Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелкам 12 верасня.
Контрнаступ Украіны на поўдні. Расія прайграла вайну.
Расійская федэрацыя даць на сегодняшний день военного ответа нам не может.
3% за уступление Беларуси в войну. Остапеня про апошнее социологичное опытание.
Я худшей бы воспринимал эту лишь досить оптимистично.
Без намеков. Импортозамещение, якое оказалось промысловым плагиатом.
Основная частка обсталевания для выпуска автомобиля была вывезена с завода Opel у Руссельхайме. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
На мінулых выхадных УСУ фактычна вызвалілі Харкаўскую вобласць Украіны ад расійскіх акупантаў.
Пачынаючы з 7 верасня Украіна вярнула сабе тэрыторыю, як мінімум удвая перавышаючую плошчу Вялікага Лондона, сцвярджае брытанская разведка. Па меркаванні брытанскіх генералаў, поспехі украінскіх войскаў маюць сур'ёзныя наступствы для ўсёй расійскай аперацыі.
Брытанскія вайскоўцы мяркуюць, што цяпер большая частка расійскіх сіл ва Украіне хутчэй за ўсё будзе вымушана аддаваць прыярытэт тэрміновай арганізацыі абароны. А і без таго невысокі давер арміі да вайсковага кіраўніцтва Расіі яшчэ больш пагоршыцца.
На думку украінскага вайсковага эксперта Олега Жданова, ва Украіне Расія сябе вычарпала.
Жесткого ответа уже, наверное, не будет со стороны Российской Федерации. Объясню почему. Вопрос применения ядерного вооружения на сегодняшний день, слава богу, не стоит. Почему? Потому что весь мир дал сигнал, цивилизованный мир. И там не самые последние страны мира. Дали сигнал России, что даже не попыток применения оружия массового поражения, не говоря уже о ядерном. А в остальном Россия себя исчерпала. Ну чем еще может ответить Россия? Ракетным ударом? Они не могут сегодня даже нанести массированный ракетный удар. Вспомните, когда по территории Украины летело там по 70 с лишним ракет. Одновременно с трех сторон. С Российской Федерации, с белорусской стороны, со стороны Белоруссии и со стороны акватории там Каспийского или Черного моря с кораблей. А сегодня нет. Сегодня Россия все. А в этом плане она сдулась. Кинуть войска и пойти на прорыв нашей обороны — это закончилось в июне месяце. Все. Последний успех российских войск был — это продвижение на 10 километров за 35 суток в июле месяце на Бахмутском направлении. Так что я думаю, что Россия теперь утрется. Просто утрется вот тем, что сегодня. Вы посмотрите, как реагируют. Нету даже криков, что да, как же так, как же вы допустили. Помните, как этот царь говорил? Как же вы допустили такое положение дел? В фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, Россия даже меняет риторику. Они даже уже нету громких воплей и высказываний со стороны политиков, чиновников, пропагандисты. Симонян, которая идеолог русского мира, один из идеологов русского мира, она сегодня хочет по Москве кататься на своей машине с флагом Украины. Вот вам жесткий ответ. Кстати, я скажу, что это очень опасный прецедент. Почему? Потому что они начинают вытаскивать идею общего прошлого. Они нас хотят вернуть в прошлое, когда все там в вышиванках и кокошниках плясали и пели одни песни на один день победы. Видите, они опять, у них других скрепов нету, кроме этого дня победы. Так что идеологический ответ будет очень сильный, а военного ответа все, ку-ку, поезд ушел. Российская Федерация дать на сегодняшний день военного ответа нам не может.
Паводле Жданова, усё, на што цяпер здольны Пуцін, гэта бамбіць грамадзянскую інфраструктуру, як гэта здарылася ўвечары 11 верасня, калі расіяне нанеслі ўдары па буйнейшай ва ўкраіне харкаўскай электрастанцыі. У выніку шэраг абласцей краіны засталіся без святла і вады.
Афіцыйны Кіеў назваў гэтыя дзеянні тэрактамі. Вось як пракаментаваў сітуацыю Уладзімір Зялэнскі.
Цытата: «Без газу ці без вас? Без вас. Без святла ці без вас? Без вас. Без воды ти без вас, без вас. Без ежи ти без вас, без вас. Холод, голод, темра и смага не такие страшные и смиротные для нас, как ваше сябровство и братерство. Але история все расставить на свои месцы, а мы будем с газом, светлом, водой и ежей. И без вас».
Успехи УСУ у Харковской области Минобороны России назвала перегруповкой своих войсков у районе Балаклеем и Изюма для нарощування намаганняў на Донецким напрямку.
А министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Россия не отмовляется от перамоваў с Украиной, однако затягивание этого момента приведет до того, что бакам будет тяжей домовиться.
У отказ Владимир Зеленский поведомил, что покуль ніякія перамовы з РФ об завершенні войны немагчымыя, покольки российский бок не можа сформулировать ніяких адекватных позиций.
У мене відчуття, ми маємо відносини не з терористами. Навіть з терористами можна спілкуватись, бо вони знають, що вони хочуть. Вони кажуть, я відпущу цей літак, мені потрібні гроші. Я відпущу людей, дайте гроші і літак. Тут немає впевненості в тому, що вони вам скажуть, що вони будуть це виконувати. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Як то кажуть, не рукотисканні товариші. Це так і є за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі. Не по правилах війни вбив і тебе вбили. А зайшов до мирної людини, гвалтував, катував і вбив. Це не терорист. Бо якщо він це робив за печку, то він... Хто це? Що це? Це навіть не терорист. Тобто терористи, які не знають, що вони хочуть. І готові говорити ультимативно. Тому їм треба прийти спочатку до іншого статусу. Стати просто ворогом, щоб ми змогли з ними відкрити дипломатичний коридор. Відійти від наших територій до того моменту, як вони стали терористами. Вони повинні відійти до цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад. Вони не готові. Це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави. І до цього моменту змістовного діалогу не буде.
Повномасштабное ворвание России в Украину тягнется 200 дён. Контрнаступ Украины протягивается так само у Херсонской области. На данный момент Украина отвоевала 500 квадратных километров этого оккупированного Россией региона.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кампанія «Дісней» не забывае пра сваіх самых маленькіх гледачоў. У распрацоўцы ў студыі анімацыйны серыял «Зорныя войны. Прыгоды юных джедаяў», разлічаны на дашкольнікаў. На выставе D23 «Экспо Дісней» пазнаёміла публіку з кастам. Так вядома, што над мультфільмам папрацуюць юныя акцёры Джамала Эверы-малодшы і Эма Берман, перадае «Дэдлайн». Падзеі «Зорных войн. Прыгоды юных джедаяў» адбываюцца эпоху росквіту рэспублікі. Група героя будзе выконваць місіі, каб набыць якасці неабходныя джэдаям: спачуванне, самадысцыпліну, уменне працаваць у камандзе, цярпенне і сяброўства. Выхад мультфільма вызначаны на 2023 год. Кінакампанія Universal Pictures размясціла ў сетцы трэйлер чарговага фільма рэжысёра Стывена Спілберга «Фобельманы» пра чалавека, які закаханы ў кінематограф. Кінастужка «Фобельманы» расказвае гісторыю хлопчыка Сэмі, які атрымлівае ў падарунак 8-міліметровую кінакамеру і перш за ўсё здымае сутыкненне цацачнага цягніка з домікам. Пасля гэтай падзеі Сэмі назаўжды звязвае сваё жыццё з кінематографам, каб аднойчы стаць услаўлю режисером. У основу фильма «Фобельманы» покладены реальные подеи с дятинства Стивена Спилберга, якое он провел у Аризоне, а персонажи мают рысы близких свояку у режисера, его мати, батьки и дядьки. Брытні Спірс у нядзелю 11 верасня ў сваім інстаграм-аккаунце абрынулася на свайго бацьку з абвінавачваннямі. Яна расказала, як ён прымусіў яе прайсці некалькі МРТ-абследаванняў, практычна пераканаўшы тым, што яна хворая на рэдкае анкалагічнае захворванне. «Мне сапраўды здавалася, што мой тата проста спрабаваў мяне забіць, і я вельмі спадзяюся, што ён будзе гарэць у гробаным пекле», заявіла ў канцы двуххвілінага аўдыёзорка. Спявачка выразна выказалася пра сваіх бацьку, асабліва пра бацьку, які нібыта скраў у яе грошы, калі ён павінен быў кіраваць яе фінансамі. Мне вельмі цяжка прыняць той факт, што моя сям'я зрабіла гэта са мной. Мне будзе цяжка да канца майго жыцця, што да маіх мамы і таты, якія сядзелі склаўшы рукі і хавалі ад мяне каву, я скажу гэта гучна і ганарліва. Я малю вас абодвух гарэць у пекле. Попзорка дадала, я даволі траўмаваная на ўсё жыццё і так я страшэнна раззлаваная. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напрыканцы мінулага тыдня брытанскі аналітычны цэнтр Chatham House выкаціў новае сацыялагічнае апытанне. Асноўная тэма даследавання – стаўленне беларусаў да вайны ва ўкраіне.
Увогуле падобныя апытанкі сярод беларусаў з пачатку вайны праводзяцца рэгулярна. Дагэтуль аналагічнае даследаванне праводзілася ў чэрвені.
Што паказала новае? Ці ёсць чаму радавацца? Здаецца, ёсць. Напрыклад, самы часты адказ на пытанне пра тое, што варта беларусі зрабіць цяпер у кантэксце вайны, цытата, абвясціць аб поўным нейтралітэце краіны, вывесці ўсе замежныя войскі і не выказвацца на карысць ні аднаго з бакоў канфлікту. То бок за нейтралітэт выступаюць 28% беларусаў.
Праўда, ёсць і тыя, хто выступае за падтрымку Расіі праз увод беларускага войска ва ўкраіну. Але такіх усяго 3%. А ўвогуле 71% апытаных добра ставіцца да Расіі.
Больш падрабязна пра вынікі апытання наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з дырэктарам беларускай ініцыятывы Chatham House Рыгорам Астапенем.
71% у адпаведнасці з вашым даследаваннем апытаных яны добра ставяцца да Расіі. Глядзіце, у нас ёсць война. У нас есть напад России на Украину. У нас есть как бы белорусы, якія супраць войны. Ну, типа у нас же ж, абы не было войны, ляжыць дзесьці там у падкорцы. И тут 70% за Россию, за агрэсара. Ну, гэта выклікае так пэўны дысананс у галаве.
Не, ну, велізарная частка з гэтых 71-го яны як бы добра ставіцца і да Украіны, так? То бок у нас да Украіны ставіцца 65% пазітыўна. То бок гэта рэч,
прычым гэта адны ты ж людзі.
Ну, гэта, конечно, не адны ты ж, но это пересекаецца, да, недзе ў сярэдзіне. Я думаю, што вельмі істотны момант, калі мы кажам пра стаўленне і да Украіны, і да Расіі, гэта разумець тое, што беларусы не ўспрымаюць гэтай краіны праз прызму вайны, таму што яны ўспрымаюць іх праз прызму нікіх там некага там супольнага там якой-нікой гісторыі, некага культурнага багажа, который ёсць супольныя некіх сваяцкіх сувязяў, которые захоўваюцца. Ну, беларусы, в принципе, конечно, бліжэй там на парочку процентаў там да Расіі, там больш прыхільна, але гэта звязана пераважна з тым, што ўсё ж такі Беларусь знаходзіцца ў расійскай інфармацыйнай прасторы, культурнай прасторы, як бы руская праваслаўная царква, гэта весь уплыў. То бок гэта ўсе разам рэчы, которые ўплываюць на тое, што людзі больш крыху больш, давайте это подкрэсім, крыху больш у агульным пытанні, як вы ставіцеся да нейкай краіны, кажуць, што вы ставіцеся да Расіі палепш.
Але ўсё ж такі, калі гэта лічба не самая галоўная і не самая значная, якая лічба самая значная?
Прямое пытанне, прямы адказ, падтрымліваеце ці не падтрымліваеце вы вайсковыя дзеянні Расіі. Я думаю, гэта самае істотнае. То бок там мы бачым 30 на 45, 30 тыя, которые падтрымліваюць, зноў жа пра 30 згадалі, не? І 45, якія не падтрымліваюць. І ёсць вось гэта там 24%.
А не здзівіла вось, Рыгор, асабіста цябе гэтая лічба? Мне вот чамусьці падавалася, ну што павінна быць больш супраць вайны менавіта, не падтрымаць вот ўсю гэтую сітуацыю.
Ну я бы сказаў бы шчыра, што я хутчэй бы ўспрымаў гэту лічбу досыць аптымістычна. Я думаю, што па-першае, ёсць велізарны расійскі ўплыў там структурны, да, пра каторы мы казалі. Па-другое, мы можам цвёрда ўжо казаць пра тыя рэчы, каторыя адбываюцца ў медыйнай прасторы, да, то бок гэта ўсе рэпрэсіі, блакіроўкі, выкідванне з Яндэксу, гэтак далей, гэта ўсё безумоўна як бы разам уплывае. У прынцыпе там жорсткая прапаганда, которая цяпер там паўсюль, і ў любым разе рэгіён перажывае досыць цяжкія часы. Тому, як бы, калі казаць 30 на 45, ну, так гэта выдатнейшыя лічбы. Насамрэч, як бы, гэта выразна паказвае, што нягледзячы на ўсе цяжкасці, якія ёсць цяпер у Беларусі, беларусы свядома робяць выбар больш праеўрапейскі, больш каштоўнасты.
все-таки наша любимая лічба 3% прысутнічае у выніках вашага даследавання. Гэта за тое, каб падтрымаць Расію і пры гэтым не ўступаць у канфлікт, выказваюцца 23% беларусаў, а ідэю уступіць у канфлікт на баку Расіі падтрымлівае 3%.
Да, да, ёсць такія людзі, ёсць такія людзі, безумоўна. У прынцыпе, гэта людзі, которые выразна адчуваюць сябе рускімі. То бок яны не для іх хутчэй пытанне ў тым, яны адчуваюць сябе рускімі, яны ведаюць, што Расія ваюе. Для іх вялікае пытанне, чаму ж Беларусь не ваюе, к чаму как бы, таму што Беларусь та ж частка нібыта Расіі для іх.
Дзе мне было вельмі цікава, каб у гэтым вашым апытанні, сярод пытанняў тады было, ну там розны варыянт, там тым людзям, якія вот за тое, каб ваяваць, яны далей шло пытанне, а вы ў якім родзе войскаў пойдзеце ваяваць?
Ну, канешне, я думаю, это прывядзе да таго, што зменшэнне як бы колькасці людзей, але ў прынцыпе, што самае істотнае, што гэта таксама ёсць. То бок як бы гэта не гучала, гэта, канешне, вельмі смешная лічба 3%, ну але як бы ёсць, бываюць.
Працягваем размову з Рыгорам Астапенем, абмяркоўваем вынікі апошняга апытання наконт стаўлення беларусаў да вайны.
Траціна за нейтралітэт, гэта многа ці мала?
Я думаю, што гэта дастаткова. Я думаю, гэта дастаткова, каб гэта стала асноўным палітычным поглядам у Беларусі. Я думаю, гэта тое, што ўсе беларусы маглі бы ў той ці іншай ступені пагадзіцца. То бы калі паглядзець, як бы беларусы ж хацелі б, каб іх не ўцягвалі ў вайну. Гэта іх асноўнае памкненне. Можна зрабіць доўгую размову, наколькі гэта каштоўнасна, этычна, неэтычна. Ёсць розныя там стаўленні, да? Але ў прынцыпе, калі паглядзець, то яны б хацелі бы, каб Беларусь была нейтральнай, і пры гэтым ніхто ж з палітыкаў з ніводнага бакоў да гэтага не імкнецца. То бок мы бачым як бы досыць дзіўную сітуацыю, калі ў нас ёсць велізарная колькасць людзей, которые хацела бы нейтральнасці Беларусь, бачылі б яе каштоўнай там, і в прынцыпе яна бы прынесла фінансавыя нейкі там выгоды краіне. У тым ліку, але ніхто гэтага да гэтага не ідзе. То бок Лукашэнка выразна грае на баку Расіі, у свой бок дэмакратычная апазіцыя падтрымлівае Украіну. Таму як бы вось гэтыя людзі, которые пасярэдзіне, як бы нейтральныя, яны застаюцца, сказаць, без палітычных такіх прадстаўнікоў.
Давай вот параўнаем. Ёсць как бы такая выснова, што тых, хто не падтрымлівае вайну, становіцца больш, але на лічбах і ў параўнанні. Можна гэта зрабіць?
Я думаю, што в прынцыпе там ідзе скатванне в памерах некалькіх працэнт. У чэрвені мы пыталіся, і тады там падтрымлівалі расійскія вайсковыя дзеянні 33%, цяпер гэта 30%. То бок гэта ўсё паказвае, што гэта ўсё ідзе ў дробных лічбах. То бок у прынцыпе скатванне, но павольнае. То бок нема такого, што, ведаеце, вось пачалася вайна, все спачатку там любілі Расію, зараз раптам все разлюбілі, то бок такого нема, ідзе і на пачатку не ўсе любілі, і але ідзе яшчэ і паступовае, вельмі павольнае скатванне такое, як гэта мінулы раз называў, плаўленнем да расійскай падтрымкі, што яна проста паволі плавіцца.
Цікава, як на мне падаецца, пытанне, якое, ну, я не ведаю, як яно там гучала дакладна, але наконт таго, што прынясеце, не прынясе карысць гэтая вось вайна Беларусі. Як яно гучала гэтае пытанне і якія лічбы мае?
Пра наступствы. То бок, ёсць пытанне пра наступствы, якіх наступства вы чакаеце ад гэтай вайны. Я думаю, што мы там велізарная больш, там, ну, там, больш, чым палова кажа, што чакаюць вельмі негатыўных наступстваў і для Беларусі, і для асабіста. Ёсць там процент, там 10-12, я зараз вам скажу дакладна, которые кажуць, што чакаюць пазітыўных наступстваў. А все астатнія затрудняюцца адказаць. І, ў прынцыпе, мы бачым, да, пазітыўных чакаюць 13%. І, ў прынцыпе, што істотнае мы бачым, гэта тое, што тут ідзе раней, мне падаецца, крыху апакаліптычна ўсё ж такі беларусы глядзелі немножко, да, на гэтыя падзеі. Ну, в прынцыпе, тое самае. У прынцыпе, крыху апакаліптычна на пачатку было, таму што была больш-менш, можна сказаць, паніка, то бок все людзі па-розным ставіць, будзе Беларусь удзельнічаць вайне, не будзе Беларусь удзельнічаць вайне. То бок, што будзе там з рублём, што ж будзе там з нашым гандлем, гэтак далей, што ж санкцыі прынесуць. То бок было вельмі шмат як бы панікі, і зараз на праз нейкі час там рассасалася. Ну, то бок все разумеюць, што, канешне, як бы беда чакае нас, да, ну, але ў прынцыпе, калі паўгады таму усе казалі жах, то цяпер проста жах.
Але пра што гэта сведчыць, што, як гэта кажуць, прывыклі, прызвычаіліся да ўсіх гэтых вот падзеяў, жахаў, якія адбываюцца наўкол, ці зразумелі, што не так і на ўсё страшна?
Я думаю, што, па-першае, наколькі прызвычаіліся, это, в прынцыпе, можам вернуцца да традыцыйнай размовы ці перагорнутая старонка. Да? В прынцыпе, я думаю, самае істотнае тут у тым, што ну, выбору, па-першае, не было, якбы, значыць, прызвычаецца. Ты, якбы, ты выбірай, якбы, ты альбо прызвычаюешся, едзеш у эміграцыю, ну, в турму, как бы, ну, такія, в принципе, варианты есть, да, то бок, конечно, люди вымушаныя у некай ступені прымаць тую рэчаіснасць, в которой яны живуць. Это, як бы, один фактор. Другий фактор, конечно, это то, что настроі былі значна больш панічныя напрыканцы лютага, на пачатку сакавіка, і, в принципе, все думалі, што это абернецца для Беларусі яшчэ горш.
Гэта быў Рыгор Астапеня з вынікамі апошняга сацыялагічнага апытання беларусаў наконт вайны ва Ўкраіне. Цалкам стрым слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Па выніках 21-га тура ў футбольным чэмпіянаце Беларусі ў вышэйшай лізе лідыруе салігорскі «Шахтёр» 43 ачкі, у «Энергетыка» БДУ 41, а ў «Батэ» і «Мінскага Дынамо» па 40 ачку. Пры гэтым барысаўчані згулялі на матч больш, чым іншыя каманды. Форвард «Энергетыка» легіянер з Узбекістана Бабір Абдіхолікаў забіў ўжо свой 20-ты гол. Такой выніковасці ў беларускім першынстве не было 15 гадоў. Гомельская команда другой лиги «Бумпром» установила рекорд для футбольного чемпионата Беларуси. Она разгромила Рогачевский «Днепр» с ликом 29-0. Сведками этой подеи были 20 заўзятараў. Беларуская штангістка Анастасія Фясенка дискваліфікаваная на 3 гады за выкарыстанне мельдонія. Спартсменцы з Рагачова 17 гадоў. Рашэнне па яе справе прыняло Нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва. 19-гадовы іспанец Карлос Алькарас, пераможца US Open, узначаліў сусветны тэнісны рэйтынг. Ён стаў самай маладой першай ракеткай свету ў гісторыі. У жаночым тэнісе без зменаў полька Іга Свёнтак упершыню выйграла адкрыты чэмпіянат ЗША і працягвае ўпэўнена лідыраваць у рэйтынгу. Арына Сабаленка апусцілася з 6-га месца на 7-е, Вікторыя Азарэнка займае ў рэйтынгу 21-е месца, Аляксандра Сасновіч 30-е. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія ўлады носяцца з імпартазамяшэннем, як са святой каровай, але вынікаў не маюць. У тым жа першым беларускім ноутбуку беларускага амаль нічога. І гэта не першы раз. Чыноўнікі паўтараюць традыцыі, якія з'явіліся яшчэ ў савецкія гады.
У праграме «Без намёкаў» мы ўзгадалі, як савецкае імпартазамяшэнне фактычна было крадзяжом. Далей падрабязней.
Ізаляцыя краіны ад усяго цывілізаванага свету прыводзіць да дэфіцыту і замежных тавараў, і замежных тэхналогій. На дапамогу прыходзіць чароўнае імпартазамяшэнне, аднак часцей за ўсё яно аказваецца банальным прамысловым плагіятам. Еўрарадыё ў рубрыцы «Без намёкаў» згадвае, як СССР вырабляў уласныя аўтамабілі, якія былі вельмі падобныя на заходнія аналагі. Гэта экскурс у сусветную гісторыю. Усе паралелі з сучаснай Беларусю выпадковыя. Гісторыя савецкага аўтапрама адразу пачынаецца з замежнага следу. Першы масавы легкавы аўтамабіль СССР запазычыў у ЗША. ГАЗ-А – гэта ліцэнзійная копія Форда А. У 1929-м у амерыканскай фірмы купілі абсталяванне і дакументы на вытворчасць, а праз 2 гады выпуск Форд А ў ЗША спынілі. Але праз год, у 1932-м, выпусцілі першы ГАЗ-А. То бок тая нешматлікая савецкая эліта, якая магла дазволіць сабе айчынны аўтамабіль, ужо ездзіла на састарэлай мадэлі. У 30-е гэтыя тэндэнцыі захаваюцца. Набыць па ліцэнзіі чарцяжы чагосьці ўжо не актуальнага і пачаць вырабляць у сябе. Так, на дарогах савецкіх гарадоў з'явіліся аўтамабілі «Ленінград-1», «ГАЗ-М1», «Кім-10». Усё гэта былі поўныя копіі «Бьюіка» і таго ж «Форда». Сваімі там былі толькі шыльдачкі з назвамі заводаў. Пасля другой сусветнай вайны ад выпуску па ліцэнзіі адыходзяць у бок кланавання. Гэтаму паспрыялі прамысловыя трафеі СССР. Усяго за адзін год дэмантавалі і вывезлі 4389 прадпрыемстваў з Германіі, Аўстрыі, Венгрыі і іншых еўрапейскіх краін. У выніку ў краіне Саветаў з'явіўся «Москвіч-400», дакладная копія «Опель-кадет К-38», які ў канцы 30-х выпускаўся на нямецкім філіале «Опель» амерыканскага канцэрна «General Motors». Асноўная частка абсталявання для выпуску аўтамабіля была вывезена з завода «Опель» у Руссельхайме. Пазней канцэпцыя капіявання аўтамабіляў крыху змянілася – і распачаў новы падыход першы савецкі пасляваенны легкавы аўтамабіль прадстаўніцкага класу ЗІС-110. Вонкава ад дробязяў ён быў падобны на Пакард-180 апошняй даваеннай мадэлі. Хадавая частка ЗІС пры гэтым была арыгінальнай распрацоўкай, але наўрад ці амерыканскай фірме спадабалася такое творчае развіццё яе ідэй у афармленні савецкага аўтамабіля. Аднак ніякіх прэтэнзій з яе боку ў тыя гады не было. Тым больш, што вытворчасць такіх пакардаў пасля вайны спынілася. Амаль усе савецкія аўтамабілі вельмі шмат запазычалі ў замежных аналагаў, хоць і мелі некаторыя адрозненні. Гэта і легендарны гарбаты запорожац ЗАЗ-965, прататыпам якога быў Фіат-600. І яшчэ адзін запорожац ЗАЗ-966, які капіюе дызайн нямецкай малалітражкі НСУ «Прынц-4». А стваральнікам «Москвіча» вельмі спадабаўся досвід з капіяваннем «Опеля», таму яны яшчэ не раз да яго звярнуцца. Напрыклад, «Москвіч-402» цяжка адрозніць ад «Опель Олімпія Рекорд». А савецкія грамадзяне, якія марылі пра Ford Mainline, маглі імпартазамясціцца «Волгай» першага пакалення «ГАЗ-21». Толькі трэба было некалькі гадоў адстаяць у чарзе па яе. Своеасаблівым выключэннем сталі знакамітыя «Жигулі» ВАЗ-2101. Яны былі поўным ліцэнзійным аналагам італьянскага «Фіат-124». Па дамове СССР з кампаніяй «Фіат» італьянцамі быў створаны Волжскі аўтамабільны завод у Тальяці з поўным вытворчым цыклам. На канцэрту складалася тэхналагічнае абсталяванне завода, навучанне спецыялістаў. Наступныя мадэлі распрацоўвалі там сумесна з італьянскай фірмай «Фіат». Аўтапрам – толькі малая частка таго, што савецкія інжынеры падгледзелі за мяжой. Фотаапараты «ФЭТ», відэамагнітафоны «Электроніка», партатыўная кансоль пра воўкам, які ловіць яйкі. Усё гэта амаль дакладныя копіі японскай тэхнікі. Ды не будзем забывацца пра легендарны аўтамат АК-47, які адсотак удзелу ў яго стварэнні нямецкага збройніка Хуга Шмайсера дагэтуль тэма спрэчак. Міха Селін, Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.